Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të ndëruar, mirëmëngjesi, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që Irani të përmbahet nga testet e tjera raketore. Al-Qaida mund të jetë pas sulmit në konsulatën amerikane në Turqi. Në pjesën tematike të emisionit trajtojmë pritjet dhe vlerësimet e ekspertëve nga konferenca e nesërme e donatorëve për Kosovën. Fillimisht lajmet. Washington. Shtëpia e bardhë i bëri thirrje Iranit që të përmbahet nga testet e tjera të raketave me rrezik të gjatë veprimi, kurse sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se testet e djeshme janë edhe një dëshmi më shumë në favor të sistemit të mbrojtjes raketore.
Well, I think this certainly addresses the
Kjo me siguri adreson dyshimet e ngritura nga rusët, sipas të cilave iranianët nuk do të kenë raketa balistike me rrezik të gjatë veprimi në 10 apo 20 vite të ardhshme. Tani është fakt se ata sapo kanë testuar raketën që ka veprim shumë të gjatë, tha Gates. Dje Irani testoi raketat e tilla, përfshirë edhe njërën që mund të arrijë Izraelin. Pekin. Në Pekin rifiluan sot bisedimet gjashtëpalëshe rreth çarmatosjes bërthamore të Korezë Veriore. Bisedimet zhvillohen pasi Pjenjani ka dorëzuar listën me aktivitetet atomike dhe ka shkatruar pjesë të reaktorit atomik si shenjë vullneti të mirë. Përfaqësuesi amerikan në bisedim Christopher Hale tha se gjatë muajve të ardhshëm do të zhvillohet faza e verifikimit të detajuar të programeve të Korezë Veriore. Stambol. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë filluar hetimet të rreth sulmit të djeshëm afër konsulatës amerikane në Stambol.
We're continuing our efforts to work with the Turkish
Po vazhdojmë përpjekjet tona për të punuar me qeverinë turke për të përcaktuar kush është përgjegjës dhe natyrisht të zbulojmë se kush ka marrë pjesë në planifikimin e sulmit, tha zëdhën si Sean McCormack. Mbrimen nga policia turke citohet të kenë thënë se sulmi ku humbën jetën 6 persona dyshohet të jetë kryer nga Al-Qaida. Karton. 7 pjestarë të misionit të përbashkët paqëruajtës OKB Union Afrikan në Darfur janë vrarë nga personat armatosur. Zëdhënësja OKB-s Michel Montasa tha se ata u sulmuan nga qindra vetat armatosur dhe përleshjet kanë zgjatur rreth 2 orë. Sulmi para që shkeljen më të rënd të misionit paqëruajtës që nga vendosja në Darfur në fillim të vitit. Rreth 300.000 persona kanë humbur jetën dhe rreth 2.5 milion kanë betur pastrej gjatë konfliktit në Darfur. Peshevar, udhëhesit e fisëve dhe autoritetet e Pakistanit u pajtuan rreth kushteve që sunojnë arritjen e paqes në rajonin veri perëndimor të vendit. Marrëveshja është përpjekje e radhës së qeverisë pakistaneze për të negociuar me fisët në zonat që konsiderohen bazat e militantëve. Washington. Bota po bëhet vend më i lumtur, konkludon studimi më i ri i Universitetit të Michiganit. Në 40 nga 50 vendet ku janë kryer anketimet gjatë 25 viteve të fundit, lumturia është në rritje. Studiuesit thanë se rritja ekonomike, demokratizimi dhe toleranca kanë lidhje të fuqishme me lumturinë. Në krye të listës është Danimarka ku 52% të anketuarve thanë se janë shumë të lumtur, ndërsa e fundit është Zimbabwe me vetëm 4% shumë të lumtur. Lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lidhemi tani me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, për të sjellë pasqyrën e shtypit në Kosovë. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Gjulie.
Zenel, njëri ndër preokupimet kryesore të Kosovës në këtë periudhë është zbatimi i Pakos Ahtisari. Si po zhvillohet ky proces sipas mediave në Prishtinë?
Po, Gjulie, pa dyshim që kjo është njëra prej temave që trajton shtypi në vazhdimësi. Si pas përdiqme, zëri rikonfigurimi unë mikut e ka ndërlikuar posierash edhe agendën ndërkomtare që ndërlidhet me zbatimin e propozimit të gjithë përfshirës të Ahtisarit. Gazeta ka vënë duke se gjendja në këtë aspekt shumë të rëndësishëm është thelpsisht tjetër fare prej asaj që ishte para parë në vitin 2007 kur mori fund ndërmjetësimi marti Ahtisarit. E përdiqme, zëri thekson se në çdo variant, në javët dhe muajt e ardhshëm, Kosova pritet të përballet me një vendnumrim sa i përket zbatimit të propozimit të Ahtisarit, për shkak të konfliktit të dinamikave, por edhe të prioriteteve të bashkisë ndërkombëtare. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qarqet politike dhe diplomatike perëndimore po presin zhvillime pozitive në Serbi pas formimit të qeverisë së re, e cila do duhet të ndikonte konkretisht edhe tek serbët e Kosovës, që kohëve të fundit janë bërë pengje politike të kryeministrit të drejtashëm serb Koštunica. Bazuar në këto fakte, gazeta Zëri thekson se zbatimi pakos së Atisarit nuk do të fillojë para vjeshtjes së këtij viti, që është variant optimist, apo edhe para fillimit të vitit 2009, koha që duket jetë më reale për këtë çështje.
Nesër në Bruxelles, Zanele, zhvillohet konferenca e donatorve për Kosovën. Si e komentojnë mediat këtë ngjarje?
Po, gjyria bazuar në gjendjen reale ekonomike të Kosovës se përditshmja Kosova sot thekson se autoritetet në Prishtinë kanë të vështirë të përballojnë nevojat buxhetore të muajve të ardhshëm dhe nëse nuk do të ketë një infuzion financiar, atëherë Kosova mund të rrezikoj seriozisht stabilitetin ekopolitik, duke pasur parasysh edhe mbetjen e zonave të banuara nga paqisja serbe edhe më tutje jashtë kontrollit institucional të Prishtinës. Duke pas parasysh se fondet nuk mund të vinë në mënyrë të menjëhershme, gazeta thekson se kërkohet një mbështetje e bashkisë ndërkombëtare që kanë nxitur edhe këtë formë pavarësie të Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se konferenca e donatorëve nga e cila pritet të sigurohen mbi 1.4 miliardë euro është një ngjarje tepër e rëndësishme sepse prej saj varet ecuria më të thjeshtme e konsolidimit të shtetësisë së Kosovës.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi sot në Kosovë, Zanel?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për fokus borxhet e partive politike dhe kandidatëve të pavarur që kanë shkelur rregullat në zgjedhjet e 2007-s. Sipas gazetës, Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa ka gjobitur subjektet politike dhe disa kandidatë me rreth 170.000 euro. Koaditore thekson se nëse gjysme e këti borgji takon partisë në pushtet të kryeministit Hashim Thaçi, e cila kishte dorëzuar raportet të mangëta financiare në zyren e regjistrimit të partive politike në OSBE, për çka është gjobitur me 93.000 euro, të cilat është dashur t'i paguaj deri më 15 qershor, por që nuk e ka respektuar as këtë rregull. Ndryshe, gazeta ka vënë dukje se gjithsej 14 parti politike, 2 iniciativa dhe 4 kandidat pavarur janë gjobitur nga Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa për shkak të mos respektimit të rregullave zgjedhore.
Faleminderit, ishte Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Sillim në vazhdim më shumë detaje rreth konferencës së nesërme të donatorëve për Kosovën. Ekspertë e ekonomisë në Prishtinë thonë se nga ajo nuk duhet të presin ndihmë në kuptimin e ngushtë të fjalës. Eksperti Ismail Kastrati thotë se projektet të qeverisë së Kosovës se do t'i prezantojnë në këtë konferencë nuk kanë të bëjnë me investimet e drejtë për drejta, të cilat janë interesi i ekonomisë. Ndërkësh Musa Limani, drejtori i Institutit Ekonomik të Kosovës, thekson se donacionet eventuale nga konferenca e donatorëve nuk nënkuptojnë mjete financiare falas. Bion kronika e korespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Konferenca e donatorëve e cila pritet të mbahet nesër në Bruxelles mund të rezultojë me ndihmë për Kosovën, por nuk duhet pritur që këto ndihma do të jenë tërësisht me para të gatshme dhe falas, kështu vlerësojnë ekspertët kosovar për çështjet e ekonomisë. Ismail Kastrati, një prej këtyre ekspertëve, thotë se qeveria e Kosovës kryesisht është përgatitur me projekte të cilat kanë të bëjnë me krijimin e infrastrukturës për zbatimin e rendit dhe ligjit, investimet në infrastrukturën e energjetikës, infrastrukturën e rrugës, si dhe disa projekte tjera përcjellëse.
Këto projekte të paraqitura nga qeveria, konferencën e donatorëve nuk kanë bënë fort me investimet e drejtë për drejta, që janë kryesisht interes i ekonomisë. Çfarë karakteri do të kenë këto investime? Do të jenë cash apo do të jenë me asistencë teknike ushtir për ta ditë tash, por besoj se sigurisht do të kemi nga donatorët një asistencë teknike. Meqense deri tash nuk kemi qenë mjaft të kujdesshëm në shpenzimin e parave publike, po edhe të investorëve, përkatësisht donatorëve. Kjo mos kujdes nuk ka qenë vetë si qeveris, apo qeveris ma pashme, po ka qenë edhe i unikut.
Musa Limani, drejtori Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se nuk duhet pritur që nga konferenca e donatorve, Kosova do të nxjerrë ndihmë në kuptimin e ngushtë të fjalës, sepse sipas tij, donacionet eventuale do të jenë në formë të investimeve.
Kuptimi i konferencës së donatorëve nuk e ka atë që të marrmi ne gratis mjete financiare, por nëpërmes projekteve. Prandaj unë mendoj se nëse ne dim të prezantohemi dhe të ofrojmë atë çka ne kemi, besoj se do të zgjojmë interesim të investitorët, të investitorët e huaj. Lidhur me këtë, do të them se kështu edhe është duke u bërë sot proceset ekonomike integruese ndërkombëtare, siç është globalizimi.
Ndërkësh zoti Kastrati pret që qeveria e Kosovës do të arrijë që t'i arsyetojë nevojat për realizimin e projekteve që do t'i prezantojë në konferencën e donatorëve.
Projektet janë bërë nga gjitha ministritë, janë mbush edhe formularet adekuate për investime. Besoj se të gjitha do ta kenë edhe arsyeshmërinë vet. Por tash varet nga shumë, si them, pista, nga shumë interesa dhe nga shumë disponime se sa do të jetë konferenca e suksesshme. Përveç tjerash, normalisht se konferencë duhet të bëhet lobim të mjaftuar dhe duhet të elaboruar në mënyrë bindëse projektet e prezentuara.
Ndryshe, zoti Limani shpreh mendimin se qeveria e Kosovës është dashur që ti elaborojë projektet me ekspert përkatës para se ti prezantoj ato në konferencën e donatorëve.
Mos jetër është dashur ndoshte paraprakisht një komision ekspertësh të fushave të ndryshme ta bëjë një lloj recenzioni, të bëjë specifikimin ose dhënien e prioriteteve të këtyre projekteve të cilët do të konkurronin në këtë konferencë të donatorëve.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, projektet që do të prezantohen në konferencën e donatorëve synojnë kryesisht investime për zhvillim të karakterit afatmesëm, ndërkaq pritet që kjo konferencë të sjellë Kosovës donacione në shumë prej 1.5 miliard euro në formë të financave të gatshme si dhe asistencës teknike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë tani në Maqedoni, pas 4 seancave të para të kuvendit, opozita akuzoi shumicën në parlament se këtë institucion e ka shëndruar në servis të qeverisë. Disa deputetë të opozitës madje thanë se kuvendi po funksionon në bazë të një mendësisë, por partitë në pushtet i hedhin poshtë këto akuza. Korrespondenti Sefer Tahiri sjell më shumë hollësinë nga Shkupi.
Përbërja e re parlamentare me procedur urgjente është duke i miratuar ligjet që gjenden për miratim para deputeteve. Opozita reagoj kundër shpejtësis me të cilin miratohen ligjet ndërsa parlamentin, në të cilin partit në pushtet kanë 82 deputet ndërsa opozita 38 e quajnë kuvend të njëmendësis. Deputetja e Partisë Liberal-Demokratike Roza Topuzovska-Karevska tha se parlamenti pas pavarësis deri më sot nuk ka arritur të jetë mbi qeverin.
Ne samo shto nema da se uspe da si go zazeme ona mesto shto mu sleduva parlamentut.
Jo vetëm që nuk do të ketë sukses që kuvendi ta ketë vendin që i takon, por përkundrazi, është e dukshme tendenca që të qon ka një mendësia dhe nuk pres që deputetet e shumicës parlamentare të kenë sukses të jenë përgjegjës para qytetarve jo vetëm dorë e zgjatur e qeverisë. Tha deputetja opozitës Topuzova Karevska, por me këtë mendim nuk pajtohen deputetet e partive qeveritare. Vladimir Gjorqev nga Vëmëro Dëpëmëneja tha se kuvendi tanishëm funksionon njësoj si kuvendet e vendeve të bashkimit Europian.
Ja të bërë ko funksionira onaka kako shto treba da funksionira vistinsko sobranje.
Kuvendi funksionon ashtu si që duhet të funksionon një kuvendi vërtet, duhet jetë korrigjues, duhet të ketë diskutime, shkëmbim të mendimeve, por jo edhe blokime dhe obstruksione, tha Gjorqev. Ndërsa deputeti i partisë tjetër qeveritare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Safet Neziri, thot se kuvendi duhet të jetë efikas me që në mandatin e kaluar, ky institucion ka qenë i bllokuar.
Ato akuza për se t'i bën opozita se ne jemi në shërbim të qeverisë dhe kurse se nuk kemi në shërbim të qytetarëve mendojnë janë të pabaza, sepse njëra prej mandateve që të kemi fituar për qytetarëve është që të gjitha ligjet që kalojnë në parlament të jenë konform interesave të qytetarëve.
Shumica parlamentare, e cila përbëhet nga VMRO DPMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ka shumicë absolute, por edhe shumicën e badenterit në institucionin ligjdhënës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në këtë emision ndoqët. Në konferencën e donatorve do të duhet të paraqiteshin projekte për investimet të drejt për drejta, thonë ekspertët në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që Irani të përmbahet nga testet e tjera raketore. Al-Qaida mund të jetë pas sulmit në konsulatën amerikane në Turqi. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ekipi realizues nga studioja qendrore në Prag ju uron një ditë të mbarë. Miro dëgjofshëm.